Shri Shuka Uvacha
Shri Shuka Uvacha
Evam Shaptas Chitra Ketur
Evam Shaptas Chitra Ketur
Vimanad Avaruhyasa
Vimanad Avaruhyasa
Prasadayam Asasatim
Prasadayam Asasatim
Murdhna Namrena Bharata
Murdhna Namrena Bharata
Shri Shuka Uvacha
Shri Shuka Uvacha
Shri Shukadeva Goswami reče
Shri Shukadeva Goswami reče
Evam
Evam
Tako
Shaptaha
Shaptaha Proklet
Proklet
Chitraketu
Chitraketu
Kralj Chitraketu
Kralj Chitraketu
Vimanat
Vimanat
I svoje letjelice
Avaruhya
Sišao
Saha
On Prasadayam Asa
Potpuno zadovoljna
Satim
Parvati
Murdhna
Glavom
Namrena Pognutom
Bharata
O kralju Parikšite Prevod Shri Shukadeva Goswami nastavi Dragi moj kralju Parikšite Kada ga je Parvati tako prokljela Chitraketu je sišao iz svoje letjelice Veoma ponizno odao poštovanje Parvati I potpuno je zadovoljio Nim komentare na ta vers bomo pribrali naslednji Chitraketu Ruvacham Prati grihnami te šapam Atmanon džali nambike Devair martjaja jat proktam Purvadištam hitasjatat Chitraketu je rekao Draga moja majko Sklopljenih ruku prihvaćam tvoju kletvu Ne protivim se kletvi Jer su sreća i nesreća Koju dodjeljuju polubogovi Rezultat prošlih djela. Smisao njegove božanske milosti šila Prabhupada ki
džaj.
Pošto je Chitraketu bio gospodinov bakta, nije ni najmanje bio uznemiren kletvom majke Parvati. Veoma dobro je znao da osoba ispašta ili uživa rezultate svojih prošlih djela po naredbi Daiva Netre, višeg autoriteta ili predstavnika svevišnje božanske ličnosti. Znao je da nije nanio nikakvu uvredu lotosnim stopalima Šive ili boginje Parvati, a ipak je bio kažnjen. To znači da mu je kazna bila suđena, zato se nije usprotivio. Bhakta je prirodno tako ponizan i krotak da prihvata svako stanje života kao gospodinov blagoslov. Tatenu kampam susamik šamana. Bhagavatam 10.14.8 Bhakta uvijek prihvata kaznu od svakoga kao gospodinu milost. Sa takvim razumijevanjem života, sve preokrete u svom životu vidi kao posljedice svojih prošlih dijela i zato nikada ne optužuje nikoga. Naprotiv, sve više postaje privržen svevišnoj božanskoj ličnosti jer se patnjom pročistio. Patnja je stoga također proces pročišćenja. U vezi s tim, Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur izjavljuje da onaj koji razvije svjesnost Krišne i ko voli Krišnu, više ne podliježe patnjama i sreći po zakonima karme. On je iznad karme. Brahma Samhita izjavljuje Karmani nirdahati kintu ča bhakti bhajam. Bhakta se oslobodio posljedica svoje karme jer je prihvatio predano služenje. Ta isti princip je preporučen u Bhagavad Giti 14.26 Sagunan samat Titjajtan Brahma Bhujaja Kalpate Onaj ko predano služi se već oslobodio posljedica svoje materijalne karme i tako odmah postao Brahma Bhuta ili transcendentalan. To je također objašnjeno u Šrimad Bhagavatamu 1.2.21 Kšijante časya karmani Prije dostizanja nivoa ljubavi osoba se oslobađa svih rezultata karme. Gospodin je veoma ljubazan i nježan prema svojim baktama i zato bakta ni u kakvom stanju ne podliježe rezultatima karme. Bhakta nikada ne žudi za rajskim planetama. Rajske planete, oslobođenje i pakao smatra jednakim, jer ne pravi razliku između različitih položaja u materijalnom svijetu. Bhakta se uvijek želi vratiti kući, nazad Bogu, i tamo ostati kao gospodinov pratilac. Te želje u njegovom srcu postaju sve godljivije i zato ne mari za materijalne promjene u svom životu. Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur tumači da se Parvatino proklinjanje Maharaja Chitraketua treba shvatiti kao gospodinovu milost. Gospodin je želio da se Chitraketu što prije vrati Bogu i zato je okončao sve posljedice njegovih prošlih djela. Djelujući kroz srce Parvati, gospodin koji se nalazi u svačijem srcu je prokleo Chitraketua da bi okončao sve njegove materijalne posljedice. Zato je Chitraketu u svom sljedećem životu postao Vritrasura i vratio se kući nazad Bogu. Šri Šuka uvača, evam šaptaš Chitraketur vimanad avaruhyasa prasadajam asa satim murdna namrena bharata. Šri Šuka Deva Gosvami nastavi. Dragi moj kralju Parikšite, kada ga je Parvati tako proklela, Chitraketu je sišao iz svoje letjelice, veoma ponizno dao poštovanje Parvati i potpuno je zadovoljio. Chitraketu ruvača, prati grih namite šapam, atmanon džana njal, džali nabike, devar martjaja jat proktam, purvadištam hitasjetat. Chitraketu je rekao, draga moja majko, sklopljenih ruku prihvaćam tvoju kletvu. Ne protivim se kletvi, jer su sreća i nesreća koju dodjeljuju polubogovi rezultat prošlih djela. Uvod. Kralj Chitraketu je v svoji vimani, sreće letelica u slovenščini. U letalu, ja, u svojim letalu. Šao okoliti iz Vesolje za svoju ženu. In je vidio skup svetih oseb in je lekciju davo Šiva, glavni polubog in veliki Bhakta Krišne, in njemu na krilu je sedela njegova žena Parvati, Sati, to je drugo ime, Parvati, ki pomeni da je hči kralja Parvate, ki je kralj Himalaje, hči Himalaje, Parvati. In je Chitraketu iz letala gledal dol, in je videl in je komentiral, wow, poglej, Šiva sedi z ženo na krilo kot navadna oseba. Nič negativnega ni rekel. Ampak Šivina žena je to slišala in ga je priklila. Parvati je boginja materialnega sveta. Cel materialni svet je ona. Parvati, ona se kontrolira. In to je njena služba za Krišno. In kako vidimo tu v tem komentarju, Krišna jo je navdihnul v srcu, da ga prekovne. Vredo. Se že 4 leta pripravljam prebrati knjigo o slovenske gramatike. In kaj je Chitraketu naredil? On nič negativnega ni naredil, samo nekaj komentiral. In je bil preklet. Preklenjen. Kako se reče? Preklet.
Preklet.
In je bil preklet. In je parkiral letalo, je prišel van in je dal poštovanje Parvati. In se upravičeval in je tu rekel, da se sprejema. Tvoje prekletstvo sprejemam. To je v redu. In v celem komentarju Bhakta, Šrila Prabhupada pravi, kako je Bhakta tolerantan. Duhovno življenje je nekaj na zunaj, bo obstaja duhovna praksa, ampak glavno duhovno življenje je noter. Kaj ne pomeni, da jaz imam duhovno življenje noter v srcu in zunaj nimam nič. To ni duhovno življenje, bo če je v srcu, tudi bo zunaj. Četo dar pa na marđanu. To vsak dan na jutarnjem programu recitiramo to pisem, ki je napisal gospod Čitanja, ki se začinja s Četo dar pa na marđanu. 5 svetih imena čisti ogledalo srca. In če je srce čisto, zunaj tudi bo čisto. osoba ne bo umazana, če ima čisto srce, ne bo neuredna, ne bo nekulturna, ne bo surova. Če je srce čisto, na zunaj je tudi čisto. Ja, in Čitraketu je rekao Parvati, draga mami, mami, to ni njegova mama, ampak to je vedska kultura. Ženske se tretirajo kot mami, kot mamice. Zaradi tega v zavesti Krišne ženske, vse ženske kličujemo Mataji. Mata, v sanskritu pomeni mami, in to dži na koncu je tudi z ekstra spoštljivo. Mata dži. V Bengalu, v bengalščini rečejo ma, ma. Se spomnim, ker sem bil otrok dol v Splitu, vsako leto, čez poletje, bi na naša moja teta, sestra od moje mami, ki je bila poročena v Zagrebu, bi s celo družino prišla na morje, bi bili pri nami kaj en teden, dva tedna. In en dan so bili na morju, cela družina, mi smo bili doma in odpremo vrata in je tam en indic, to je prvič v življenju, da sem videl enega, ki ni bil. In govori hrvaščino, bo Indija in Jugoslavija sta bila, kako se reče, povezana. A? Ja, bo je obstajal, kako se reče, unaligned movement, nesvrstani.
Neobrščeni.
Neobrščeni in Jugoslavija, Tito in Nehru sta bila prijatelja, Tito je večkrat bil v Indiji in so Jugoslaveni šli v Indijo, Indijci prihajali v Jugoslavijo in ta Indijc je študiral v Zagrebu in je bil prijatelj moga strica, skupaj sta studirala. Zdaj sta še jako, jako bliska prijatelja in oba že celo življenje plačata za, kako se reče, starački dom.
Dom
za starejše osebe v Zagrebu, da sta skupaj na koncu življenja. In reče, dobar dan, ja sem Kanti, ja sem njegov prijatelj in je s njim bila ena punčka, mala džugar. In je bil pri nami doma, ne vem to, en teden ali nekaj. Sem se s njim pogovarjal. Ampak ena stvar, Kanti Lal Bhat, to mu je bilo ime. Žena je bila Saralata, hči je bila džugala, sin je potem prišel, sin je bil Ajitendra. Sina še ni bilo. In so živeli v Zagrebu. To je bila aranžirana poroka čez družino v Indiji. On je potem prišel študirati v Zagreb in je potem ona prišla in se hči rodila in se. Ampak on je bil Vajšnava. Ni prakticiral, ampak je bil zavesti Krišne. In ga potem nisem videl, ne vem, 20 let. In sem ga potem srečal v Zagrebu, v stanovanju od moje tete in me teta praša, kaj sem ga vedel, sem bil otrok, kaj sem imel 11 let ali nekaj. In 20 let potem ga srečujem v stanovanju moje tete in me teta praša, a se spomniš tega gospona? Ja zarečem, o, Kanti, Šriman Kanti. A on mene gleda, teta ga praša, se ti spomniš tega mladega gospona? On gleda. Se ne spomni, jaz mu rečem, Rade. Rade. In me tak boža po licu. Otrok. In ga prašam, kako je on, kako so otroci. In ga pitam, kako je žena, kako je Mataji Saralata.
Mataji. Rekao je Mataji. Otroki,
me boža po licu, veš, eno, je bil tako srečan, kaj sem tako kulturno rekel za njegovo ženo, mami, sem za njegovo ženo rekel mami, to je vedska kultura. Amanina, Manadena, to je tudi tretji ves šikšašta, ki recitiramo vsak dan, Manada, respect, kako se reče, spoštovanje, ja, spoštovanje, to je brez spoštovanja nima civiliziranega človeškega življenja. Če oseba ni kulturna, če ni spoštljiva, se ne šteje da je civilizirana. Lako ma in veliko hišo in denar in je slavna in je predsednik države, ampak se ne šteje da je civilizirana. In Čitraketu je prišel dol, ga je preklela ta ženska. Je prišel dol in je rekel, mami, hvala, se sprejema. In to pokazuje srce in mentaliteto bakte, osebe, ki služi Krišno. To ne pomeni, da oseba, da bakta ne bo nič, to ne pomeni, da bakta, generalno bakto ne zanima nič, samo da, kako da služi Krišno. Vse te druge stvari, ok, to je sekundarno, ampak glavna stvar je služiti Krišno. Če sem zdrav, če sem bolan, če sem bogat, če sem brez denarja, če sem tu ali tam, glavno da imam društvo bakt. En bakta iz Indije živi v Zagrebu, Madhav Hari Prabhu, se rodil v vasi, odkje je naš Lokanat Svami, naš iskon Lokanat Svami, in se ga spomni, kad je bio otrok. In Madhav Hari se poročil v Zagreb, Indijci se poročil v Zagreb in so ga prašali, se prišel iz vroče Indije. Enkrat sem bil v ti vasi, ali dvakrat. Začetek januarja je bilo 36. Ko pride poletje, pride do 50. In je iz te tople, vroče vasi prišel v Zagreb, sneži. In so ga prašali, a kako ti je tu? Si vredil za... mrzlo, toplo, ni problem, samo da imam družbo bakt. Ja, to je to. In če se bakti zgodi nekaj negativnega, bakta je vredo. Ok, lahko naprej delam, kaj trebam delati. Lahko naprej služim Krišno, lahko naprej prakticiram duhovno življenje. To ne pomeni, da bakta nič ne bo delal za materialno življenje. Bo upravljal svoje dolžnosti in bo delal vse, kaj treba delati, ampak se ne bo preveč časa uporabljal na te materialistične stvari, katere ne rabi. Ok, imam stanovanje, zakaj rabim hišo? Ne bom delal zdaj 40 let, da kupim hišo. Mam avto, staro, ampak dela. Ne rabim novo BMW-a. Poznam enega bakto, ki je odpro biznes in moj biznes začel iti zelo dobro in je kupil BMW-a od 50.000 €. Zakaj? Z tih 50.000 € lahko, kaj, 100-krat greš v Indijo in nazaj. In je kupil veliko hišo, duhovno življenje na pauzi. Pa glavna stvar je duhovno življenje. Obstaja ena zgodba, ki sem jih slišal 20 let nazaj. Pravijo, da je kitajska zgodba, ampak nisem preveraval. Davno je živo en kralj, ki je imel 4 žene. 4 žene. In te 4 žene največ radi imel to najmlajšo. S njom je bil največ časa in jo je prinašal darila in je cel dan bil z njo. Drugo ženo, to je četrta žena, ja. S tretjo ženo je bil tudi bil dolg časa s to ženo vsak dan. In jo je davo darila in vse najboljše je davo to ženi. Čakaj, da se spomnim zdaj. Dolg časa nisem spomnil te zgodbe. Aha. Ok. Za tretjo ženo je res fino skrbil. In drugo ženo bi bil nekaj časa, k ker bi se počutil, da se druži s to ženo, ampak s prvo ženo je, prva žena je vse delala. Je menadžirala kraljevstvo, kaj on bil s te tri žene, generali, ministre, kuhinjo, grad, palačo, vse je ta žena menadžirala, ampak je vedel, da je tu ta žena, je vedel, da je pomembna žena, ampak ni časa bil s to ženo. In en dan, kralj je bil bolan in so prišli zdravilci in so rekli kralju, ne vemo, kaj se dogaja, zakaj si bolan. Je bil še bolj bolan in še bolj in še bolj. In so vsi zdravilci iz kraljestva prišli in so rekli, nič ne moremo narediti kralju, zapuščaš ta svet. Se kralj mislil, umiram. Kaj zdaj? Se bojim. Se bojim iti sam. Sem se razmišljal in je rekel, vem kaj. Bom povabil eno ženo, da gre z mano, da ne grem sam in se ne bom bavil. Katero ženo? Seveda, četrto. Najmlajšo, najlepšo, za katero največ skrbi, najbolj skrbi. In je povabil in je rekel, jaz umiram, zapuščam ta svet, prid z mano, da ne grem sam. In je rekla, ha, ne grem s tabo, jaz bom ostala tu. Kot da mu ga je z nožem v srce. Vse sem jo dal in mi je to vrnila nazaj. Skozi noče iti z mano. Ok, za tretjo ženo sem fino skrbil. In sem je, kako se reče, protected? In sem je ščitil in vse. Ona bo šla z mano. In jo je povabil in rekel, res fino sem skrbil za te. Prid z mano, da ne grem sam. In rekla, oh, kad ti umreš, jaz se spet bom poročila. Še en nož v srce. Še, ok, druga žena, ona je bila prijatelj. Ona je bila prijatelj in me spodbujala, njom bom povabil. Prid z mano, je rekla. Rekla, ne, jaz lahko s tabo grem do rake, se reče raka. Ta lukna, ki daš telo. Najpovračim se reče raka. Kako se reče v slovenščini? Ali do...
Grobnice.
Do grobnice, ja. Do grobnice, ali do...
Do žare.
Ja, a v hrvaščini, kaj obstaja ta odar, na kateri daš mrtvo telo, se reče odar. Stage. Odar. Odar. Do odra, ali do, kako se reče, do krematorija, to se naredim zate, ampak ne bom šla s tabo. In je kralj ostal sam v sobi in naposli in je potem slišal tam za zavesom, za zastorjem je bila prva žena in je rekla, jaz bom šla s tabo. In je pogledal to ženo in je prišla van in je bila tako suha, nesrečna, bo jo je ignoriral več let. To veliki indijski modrac Chanakya Pandit pravi, da ženska bolj hitro stari. Stara. Bolj hitro stara, če ne dobi ljubezen od moža. In jo je pogledal in mu je so zašlan iz lice in se mislil, od začetka sem trebal najbolj skrbiti za to ženo. In je prišla in ga je primila za roko, in ga je držala za roko, kaj je šel tja iz tega sveta. Kaj pomeni ta zgodba? Vsak od nas je ta kralj. Vsak od nas je kralj, ki ima štir žene. Četrta žena, za katero najbolj skrbimo in vse najboljše dajmo, je naše telo. Fini naravni bombaž, mehko, toplo, poslja, hrana, vse najboljše za telo. Šampon, milo, vse za to telo. Obutev, avto, hiša, stanovanje, vse najboljše za to telo. Ampak mi zapuščamo ta svet, to telo bo, ta žena bo ostala nazaj, mi ne bomo peljali to ženo s sabo. Telo ne gre z nama. Kad bomo umrli, to telo se bo ali zažgalo ali dalo v grobnico Ali ga bojo živali pojedli, ali črvi, ali ne vem, kaj se bo s tem telom zgodilo, ampak ne gre z nami. To je, četrta žena. Druga žena, ki se bo spet poročila, kam mi umremo, to so naše sreče lastnine.
Imetak.
Property.
Imetak.
Imetak.
Imetje.
To je naše imetje. Ko umremo, to ne gre z, nama, z nami v grobnito ali na drugi svet. Drugi bo to imeli. Eno leto nazaj moja mami umrla in ni peljala hišo s sabo. Hiša je ostala. Tudi ni peljala par omar obleke in blaga. Mami je bila švera. In ko sem prišel, sestra je potem spucala hišo in je ful tega dala v smeti. In vstaja, se reče čipka v slovenščini. Čipka, ki so naše stare mamice delale za doto in je to moja mami prinesla v doto staro, to zdaj ne delajo. To en kos, ki gre na posljub bi plačal par tisoč evrov. Daš, prodaš za posljub in bi doma kupili, ne vem, celo kuhinjo. Ampak to se nekaj let delamo se. Mami to ni peljala samo, je to držala v omari, ni preveč to uporabljala. Ampak ni šlo. In sestra to našla in je rekla, to ne rabim, to bom dala v smeti. Sem rekel, ne, ne, to bom mladom. Jaz tudi to ne rekel, kaj to bom dal fino čipko na poslju v templju. Prava čarja šramo. Ali bom dal na rok dotija dol veš čipku, na majicu gor. Na predal, ne predal, kako se reče, predpasnik v kuhinji bom dal. In sem dal na strano med moje stvari, to bom prodal. To bom prodal. Jaz to ne rabim. Kaj bom s tem delil? Da dam omaro na postreše, na posle. Ne? Ampak to je ta druga žena, ki se spet bo poročila. Bo našla drugega moža, drugega lastnika. Tretja žena, ki je prijatelj, to je naša družina in prijatelji. Ampak oni tudi ne bojo šli z nami. Lahko nas peljajo do grobnice ali do krematorija in je to to. Ne bojo skočili z nami v vatro ali šli dol v grobnico. To se zdaj v tem dobu v Kali Jugi ne dogaja. Prej, v prijašnjih dobih, to je bilo 5000 let nazaj in prej, ko bi mož umrl in ko bi njegovo mrtvo telo zažgali v krematoriju, žena bi šla gor z njim tudi. To ni bil zakon, ni bilo pravilo. Ampak bi žena tudi ne... Kaj kralj Pandu, pet pandav, Ati od Arjune, kaj je umrl, Pandu Maharaj, imel dve žene, Kunti in Draupadi, Kunti in Madri. In Kunti starejša je hotela iti. Imal dva sina z eno in tri z drugo. In je starejša Kunti hotela iti gor in je mlajša prosila, ne, 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 ti si starejša, ti si boljša mami in je umro zaradi mene, jaz sem kriva, jaz bom šla s njim, ampak ena mora skrbiti za naše otroke. Lahko ti ostaneš in skrbiš za otroke. In je šla gor. Živa je, se ulegla na vatro. To je v Kali Jugi zadnjih 5000 let prepovedano. Vede to prepovedano. V Indiji se je to dogajalo in to se reče ta ceremonija Sati. Bo v Šrimad Bhagavatam ostaja zgodba od Parvati v prejšnjem življenju, ki je bila Sati, se sama zažgala. Je meditirala in je ogen prišel van in se zažgala. In kličejo to ceremonijo Sati in je prepovedano. V Indiji se je vseeno dogajala, zaradi tega, ker so materialistični družinski člani zelo uporabljali te citate iz ved in kad bi Ati umrl, bi tudi mami vrgli na vatro, da oni dobijo vse, kaj je ostalo. Katastrofa. To se tudi dogajalo 100 let nazaj. Britanci so to prepovedali. Zdaj? Neč. Ampak zdaj ti materialistični nori indijci, primitivni, obstajajo primitivni ljudi na celem svetu, pa ti primitivni indijci danes ne morejo dati mami na vatro, in kaj naredijo, ok, a ti je umro, zdaj se moraš obleči v bel sari, pet ja, zdaj si vdova, pet ja, in je brezdomnik, brez doma, živi na ulici. In se zgodi tudi, da je mlada, da mlada punca, ki je poročena, ki ima, ne vem, 18 let, 20 let in je mož umro, pet ja, in je potem na ulici, kaj dela? Je birač, prosi, prosi denar in je tudi, tudi nekateri od njih izkoriščavajo, ampak obstajajo nekateri ljudje v Indiji, ki skrbijo za te vdove. V Varanasiju je bil en svetnik, ki je odpro celo hišo veliko za te vdove in čez desetletja, kaj je on umro, to se počasi zapiralo, ni bilo vdov tu in je Iskon potem dobil to vse donacijo. Iskon Varanasi, to so živele vdove prej. Ampak sati je zdaj v Kali Jugi prepovedan. 5000 let je prepovedan, ampak 100 let nazaj so to že delali. 120, 130, Bhaktivinod Thakur, ki je naš veliki guru, veliki ačarja, kaj on, 1914. Leta zapustil ta svet, on je bil delo na, na indijskem sodišču, je bil v grupi 10-12 indijcev, ki so imali najvišjo pozicijo v, v indijski vladi ali politiki. In bi njemu prišli, ja, je umro ta moški in hočejo, žen, hočejo njegovo ženo dati v vatro. In bi šel tam s policijo in bi dal te v zapor se. Ampak potem vseeno ni bilo zakona, ki bi ščitil ženske in bi jih dali van na ulico. In naša družina in naši prijatelji lahko grejo z nami samo do, do grobnice, kam je mami umrla. Jaz sem šel do grobnice, to je tam družinska grobnica. Mislim, da jaz ne bom tam, ne bojo kremirali, kad zapustim ta svet. Ampak smo šli s njom do grobnice, nobeni ni šel noter. Par grobar je šel noter, dati to, kako se reče, ta sarkofag.
Krsto.
A? Ta, ta škatla, v katero da
krsto.
Krsto. In, ampak so prišli van. Nobeni ni šel noter, nobeni ni skočil. Grem s tabo! Tudi, kaj je moja stara mami umrla, to je bilo 25, 24 leta nazaj, na pogrebu je moja mami jokala, ampak tudi ni šla noter. So je držali dve osebe. Bila v črnem in je jokala, in je bila uničena in je vikala, pozdravi na Matija, ampak ni šla noter. Naša družina in naši prijatelji ne grejo z nami. Tretja žena, pardon, četrta žena, naše telo. Tretja žena, property, kako se
nekaj,
lastnina. Tretja, druga, druga žena, družina in prijatelji in prva žena, duša. Duša ali naše duhovno življenje. Ne vemo, duša je tu in poje v pesmami duša, moja duša, ampak to ni ta duša, to so emocije, duša je nekaj še višjega. Telo, emocije, inteligenca, ego, duša. Ampak te popularne popisne poje za emocije, kot da je duša. Ne, še, še inteligenca in ego med tim, ampak vredno. Okay. Prva žena, najbolj pomembna, zaradi katere se vse ostalo dogaja, je naša duša. In vemo, to je to, duša, duhovno življenje, ampak zdaj, zdaj, ja, jaz mislim, v glavi, ja, v glavi, če misliš na ženo, če si poročen in misliš na ženo v glavi, nič za njo ne delaš, to ni ljubezen. Žena pride možu in reče, ja, nima nič za jest v hladilniku, nič nima za skuhat. On tam leži na kauču, trebuh, zdaj svojo petu pivo, dan spopil in reče, kaj narediti? Nije on delo. Ampak te imam rad. A je to ljubezen? Zaradi tega ljubezen ali bhakti, čista ljubezen, pomeni nekaj praktičnega. Ni samo devocija, ni samo občutek, je nekaj praktičnega. Če osebo imaš rad, nekaj delaš za to osebo. Če je daleko, ste v kontaktu, in nekaj delaš. Teda imam občutek, imam emocije, ampak ne delam nič. In kralj Četraketu je vedel, je prišel dol svojega letala, kaj pomeni, v vestkem času so obstajala letala. To ni, ni nič novega, niso bi to bili, kako se reče, aliens. Vesoljci. Niso to bili vesoljci. Četraketu je tudi bil mistik. In ta, to letalo je bila njegova palača, njegov grad, ni šel čez vesolje, nisi rabil, kao se reče, Star Trek, Star Wars, znanstveno fantastiko, je šlo. Ampak je vedel, a moje duhovno življenje, moja duša je najbolj pomembna stvar. In zdaj me priklela boginja materialnega sveta. A ok, v redu. Vseeno imam duhovno življenje in naslednjem življenju se rodil kot demon, ampak je bil čisti bhakta Krišne. In je v naslednjem življenju vedel, da bo umro, da ga ta Indra, da ga Indra bo ubil z strelo. In je rekel, a v redu, ker ga je Indra izzival, rekel, v redu, come on. Indra se bal, a ta, ki bo umro, se ni bal. Tako meni, bhakta je, kaj? Abhaya Charana, Krishna je Abhaya Charana Ravinda. Njegova lotosna stopala dajejo, kako se reče Abhaya, fearlessness.
Neustrašnost.
Z Krishnovih lotosnih stopal pride neustrašnost bhakti. In zaradi tega našla pravpad, imao ime, ki je dobil iniciacijo Abhaya Charana Ravinda Das. In ena drevna knjiga, tisoč let stara vedska sveta knjiga, postvedska, Prapanamrita Tarpana, ki je napisal en veliki svetnik Anantačarja, opisuje pet simptomov velikega ačarja ali velikega guruja in en od njih je, da je on daje abhaja, daje neustrašnost čez duhovno znanje in filozofijo, ki daje ljudima, ki pridiga, ki daje to znanje. In zaradi tega Četraketu se ni bal. A ok, se bom rodil kot demon. A v redu, vseeno imam svoje duhovno življenje. Si izgubo družino, si izgubo avto, hišo, delo, zdravje, ampak če si resam bhakta, veš, a ok, imam duhovno življenje. Kaj, en teden nazaj sem obiskal našega Eka Čakra Nitaj Ram Prabhuja. Imal lepo mlado punco in sta planirala poroko in sta šla v Indijo in je dobil iniciacijo in dva tedna potem možganska kap. Kaj bi, dva meseca v komi, operacije, fizikalna terapija. In zdaj je malid. Lahko sam nekaj dela, ampak ena roka, ena noga, ena strana telesa ne dela. In sem se sedel s njim par ur in pogovarjal. Je sam z eno roko izkuhal kosilo. Štiri stvari. Čapati je naredil, solato, zelenjavo, še en riž. Štiri stvari je izkuhal. Z eno roko na vozičku. Bo invalid do konca življenja. In se pogovarjam s njim in ga prašam, a mi lahko rečeš, ampak res mi lahko rečeš, kako si. Reče, veš, imam družbo bhakta, imam duhovno življenje, materialno nimam nič. Nič. Ampak...
Ima ženo mlado lepo,
ki ga še ni pustila. Ne vem. Ampak glavna stvar, imam duhovno življenje in je srečen. To je naš Bhavanam Daroj Prabhu. Ima duhovno življenje. Hare Krishna. Enkrat se je zgodilo v Franciji ena poročena mataji, ki je bila noseča, je peljala avto na avtopoti in je imala nesrečo. En kamion je izgubil kontrolo in bom! In je ona v avtu, avto je, kamion je zgnječil avto, ona je bila dol. Brez družbe bakt, noseča in ni umrla, je bila dol še nekaj časa živa. In je zdaj cel avtopot je bil blokiran, policija in en človek je plazil dol pod kamion in je gledal in je videl noter, da je še živa. In jo je govoril, zdaj prihajajo gasilci in kako se reče dizalica? Dvigalo in bo dalo kamion na stranu in so zdravniki tu in vse bo v redu, ampak je vseeno umrla. In se je pol pogovaril z njenim možem in je rekel, jaz sem šel dol in sem je hotel reči, dati malo entuzijazma, nado, come on, zdaj, kmalo, vse bo v redu. Ampak nič mi ni rekla, samo je to svoje ponavljala, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, dok ni umrla. Ko je vedla, zdaj, nič, nimam bebo, nimam moža, nimam avto, nič nimam zdaj, nimam tudi življenje. Grem, kaj bom delala, bom mantrala. Hare Krishna, Hare Krishna, sveto ime Krishna in bom šla nazaj v duhovni svet. Ali naprej, prema Krishna. Če Bhakta resno ve, da je glavna stvar v njegovem življenju duhovno življenje. Vse druge stvari niso toliko pomembne. Bhakta poskrbi za te druge stvari tudi, za zdravje, za svoje, kako se reče, property. Imetek poskrbi za odnose, za družino, za prijatelje, za vse poskrbi. In to vse je angažirano v službo za Krišno, za prvo ženo. Prva žena je glavna. Druga, tretja, četrta so tu in skrbi za njih fino skrbi za vse žene. Ampak ve, katera je glavna. Hare Krishna.